perd, 'n blink vosperd. Ek gesels met Malan de Tooi, hy's 'n perde gedragskenner. Môre Malan.
Hallo Amorey.
Nou jy werk nou al jare en jare lank met perde. Wat is die moeilikste perde? Of wat was die moeilikste situasies met perde wat jy al mee gewerk het?
Amorey, die moeilikste perde wat ek nou al afgelope 20 jaar mee gewerk het, is perde wat bederf is. Nou, hulle val basies in twee kategorieë. Die eerste een, ons noem hulle weeskinders. Dis perde wie se ma op 'n baie vroeë ouderdom oorlede is. En hierdie perde word dan grootgemaak deur mense. Hulle word gebottelvoer. En hierdie perde leer dus nooit die strukture aan van die trop nie. Die tweede tipe van bedorwe perd wat ek afgelope 20 jaar mee gewerk het, is perde wat hanteer word asof hulle kinders of mense is. Met ander woorde, ons neem hulle uit hulle normale verstaan van die basiese tropstruktuur. As ek praat van die tropstruktuur, is dit baie belangrik om te verstaan dat binne die trop daar 'n baie sterk en rigiede dissiplinêre struktuur is. Die hele idee met 'n perd wie se ma op 'n baie vroeë ouderdom oorlede is of dood is, is om vir daai perd so gou as moontlik weer 'n surrogaatma te kry. Sodat die perd kan groot word as 'n perd en nie as 'n mens nie. En sodat hierdie perd geassimileer kan word éventueel binne 'n trop. Al is dit nou, jy weet, 'n kunsmatige trop in 'n kamp waar daar 'n weet klomp maas met perde staan, sodat hy die taal kan aanleer van wat dit beteken om gehoorsaam te wees binne daai trop. Dis verskriklik belangrik, want hierdie oë kyk van 'n perd, is daar nie grys areas nie. 'n Ding is of reg of dit is verkeerd. En wanneer die vullings dan nou sogenaamd ongehoorsaam is, of wanneer hulle oortree, of deel van hulle opvoeding is om hulle baie gou en onmiddellik te laat verstaan dat dit wat jy nou gedoen het verkeerd is. En onthou nou, ons praat oor operante kondisionering waar ons gevolge koppel aan gedrag. Nou hoekom is dit belangrik vir perde? Dit is belangrik vir perde want dit gaan vir hulle in die eerste plek en in die laaste plek in hulle natuurlike omgewing oor oorlewing. Met ander woorde, as jy as dan nou 'n kind of as jy as 'n jong perd die trop se bestaan in gevaar stel, dan help ons jou vinnig reg om te verstaan dat dit verkeerd is en wat dan die regte goed is om te doen. Wanneer ons dan 'n verhouding opbou met 'n perd, is dit belangrik dat ons daai beginsels baie goed moet verstaan en dat ons nie die perd moet hanteer asof hy 'n mens is nie. En ek sien dit gereeld met my kliënte. Mense dink om vir 'n perd 'n wortel te gee, willens en wetens,
jy gee vir my wortel, sommer net, hy het niks gedoen nie, nou gee jy net vir my wortel.
Dis reg.
Malan, sal dit dieselfde wees met troeteldiere dan ook, dat ons baie keer jou troeteldier groot maak asof hy 'n mens is en hom bederf?
Absoluut. Dit skep 'n wreedaardige dier. Dit skep 'n ongehoorsame dier. Wanneer ek vir hulle 'n beloning gee, wanneer hulle nie 'n beloning verdien nie.
Hoe skep dit wreedaardige diere?
'n Wreedaardige dier is 'n dier wat nie sy plek ken in verhouding met my nie. Die perd is veronderstel om op my gevoelens te wees en te wag vir my bevele om te reageer. En onthou nou, binne die wetenskap van leer is dit belangrik om te verstaan dat enige beloning wat 'n sekonde plaasvind voor spesifieke gedrag, daai gedrag versterk. En dit is 'n ding wat ek amper op 'n daaglikse basis met my kliëntie mee werk. Jy kan nie net heeltyd belonings gee vir die perd nie. En as dit ware op 'n liefdevolle manier toenadering tot die perd of tot jou hond soek, dit is belangrik dat jy die gedrag op die regte tyd moet kan versterk.
Goed, daar's ook lopend nie grense nie, want daar's nie respek nie. En dan voel die dier onseker en dit maak dat hy kan wreedaardig wees. Is dit reg?
Jy is heeltemal reg.
Nou, hoe bring ons dit by 'n mens uit?
Kan ek hierdie storie vertel van my seun?
Asseblief.
ek moet dit nou ook sê, ek het sy toestemming om dit te vertel, maar hy is ook baie trots daarop. Ek dink hy was 6 jaar oud. Toe het ons hom gevang waar hy sjokolade eet, nadat ons by supermarkt naby ons was, wat ons verseker nie gekoop het. My vrou het my kom roep en gesê, hier is iets naaks in die gang, want sy het verseker nie sjokolade gekoop nie, en hy is bezig met sjokolade te eet. Nou die interessante ding is, hy het gesit en eet onder sy kombers, wat beteken het dat hy het alreeds geweet dat hy iets doen wat nie reg is nie. Toe ek nou moet hom gaan gesels, en ek het nou ernstig gesels met hom, en hy spesifiek geweet, hier moet ons nou oog tot oog met mekaar praat. Ek het hom gevra, waar het jy dit gekry, want ek het nie gekoop nie. Het jy dit gekoop? Toe sê nie, hy het nie gekoop nie. Hy het by die winkel gevat. Toe sê ek, okay, jy het met ander woorde iets gevat, wat jy nie voor betaal het nie. Toe sê ja. Toe sê ek, okay, dit beteken, dat jy iets gesteel het. En jy moet verstaan, dat daar bepaalde gevolge is, daaraan, wanneer jy iets vat, wat nie aan jou behoort nie. Dis 'n ongelooflike, belangrike beginsel. Toe erken hy dit. Ek het in die bestuurder van die supermarkt geskakel en vir hom gesê, kyk, dit het nou gebeur, dit is nog gesê, man, ek nie eintlik daar bekommerd wees nie, want dit is 'n geweldig probleem, jy weet, in hulle winkel. Sê ek, dit maak nie vir my saak nie, dit is my kind, en my kind moet verstaan, dat daar bepaalde gevolge is vir die type van goed. Toe ek met hom gereeld, dat my kind sal na hom toe kom, ek sal hom aflaai by die winkel, en hy moet daarvoor gaan betaal. Ek het dit toe so met hom bespreek, sê, maar hy het nie geld om daarvoor te betaal. Dus ek, maar dit maak nie saak nie. Een ander belangrike beginsel wat jy moet verstaan is dat jy moet werk om geld te verdien, sodat jy kan betaal vir iets wat jy gekoop het. En hy het vir ons hier op die klein hoë werk gedoen. Ek het vir hom winkel toe gevat. Ek het vir hom gesê, hierdie ding, omdat jy die sjokolade op jou eie gevat het, omdat jy dit gesteel het, moet jy op jou eie in die winkel instap, vra wie die bestuurder is, en jy moet gaan betaal daarvoor. Toe ek by die winkel stop, en dit was nogal een ding wat my self in die hart gegryp het, toe kyk hy vir my aan, toe sê, pa, wil jy nie saam met my stap nie? Toe sê ek, nee.
Ja.
Hierdie ding moet jy heeltemal op jou eie doen. Hy het ingegaan, gevra vir die bestuurder, hy het daarvoor gaan betaal. Toe sê ek, okay, dit is die eerste belangrike ding wat jy verstaan. Die tweede belangrike ding wat jy moet beleef, is jy moet gaan kyk, wat gebeur met mense wat goed steel. En ek het toe gereel met die plaaslike polisiekantoor, se bevelvoerder, dat ek hom daar aflaai, en dat hulle vir hom gaan wys, wat gebeur met mense wat steel. Want die beginsel is, ek steel vandag in sjokolade, môre steel ek iets anders, eventueel steel ek groot goed, wat niemand sien my raak nie, en dit raak net vir my, jy weet, heeltemal te lekker. Aan die einde van die dag, het hy na my toe gekom en vir my gesê, ek verstaan precies wat het beteken, wat die gevolge is om te steel wat nie aan jou behoort nie. Onthou net, vir my is daar geweldige parallelle tussen die grootmaak van kinders en die grootmaak van perde. En die perde het verstaan dat daar sekere maniere is waarop hy moet reageer binne my omgewing. En ek leer die perd om dit te verstaan deur middel van operante kondisionering waar ek gevolge koppel aan gedrag en waar ek gebruik maak van het sy positiewe versterking of negatiewe versterking. Met ander woorde, die perd iets doen wat nie vir my aanvaarbaar is nie, dan maak ek dit ongemaklik vir die perd. En onthou, dit gaan vir my oor die perd. Dit gaan nie oor myself nie. Net soos die grootmaak van kinders, gaan dit nie oor myself nie. Dit gaan vir my oor die kind. Dit gaan vir my oor die liefde wat ek vir my kind het. En ek wil graag hê my kind moet 'n ordentlike mens raak. So dis ook met perde. En wanneer die perd dis goed begin doen of my die regte reaksies gee, dan maak ek dit vir die perd aangenaam. En dit is wanneer ek altyd vir my kliënte sê, dan gaan die balpie, die gloeilamp in die perd se brein aan wat hy sê, "O, okay, nou verstaan ek dit. Nou weet ek wat om te doen." En dan is die kanse dat die perd weer daai gedrag, met ander woorde die regte gedrag my gaan gee, baie goed.
Hoe maak jy 'n perd ongemaklik as hy die verkeerde gedrag vir jou gegee het?
Amore, jy sit die een of ander druk, het sy psigies, op fisies, sit jy op die perd En onthou nou, dit is verskriklik belangrik dat ons nie perde mishandel of ook nie kinders mishandel nie. Ek gee vir die perde enige ervaring waar dit vir hom laat dink, maar dit wat hy nou gedoen het, is nie 'n goeie ding nie, omdat dit die gevolg is. Ja. Hierdie ongemaklikheid is die gevolg van sy gedrag wat hy sekonde voor die tyd vir my gegee het.
Doen jy sien nou fisies of psigies, maar soos nou wat fisies sal jy dit vir hom ongemaklik maak? Hoe?
Fisies beteken dat jy sal die perd vinnig agteruit laat loop wanneer jy aan hom gekoppel is met 'n halter. Jy kan hom net vinnig van jou af wegjaag. Jy kan die perd vinnig in 'n sirkel laat hardloop wat vir hom ongemaklik is. Ah. En ek wil hierdie perd nie van die vraag self afvra. Ja. Wat jy van spreke? Hoekom doen ek dit nou? Hoekom gebeur dit nou? Want dit is nie lekker nie. O ja, omdat ek dit gedoen het. So ek is nie veronderstel om daai gedrag weer vir my afrigters te gee nie.
So gesels Malande Tooi en hy is 'n perde gedragskenner en soos jy kan hoor, ook 'n mense gedragskenner.